Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite jūs.
Norėčiau. Kaip tik šiandien Algimantas šnekėjo, kad mes galime žmoguje pamatyti jo vaikystę, pamatyti, kuo jis gyveno ir kur link jisai eina, kada mes įgyjame vis didesnį įžvalgą. Ir žinoma, kuo mes įgyjame didesnį įžvalgą, tuo atsiskleidžia didesnis vaizdas, kas vyksta aplinkoje. Ir man teko dirbti su žmonėmis. Šie metai šis labai yra įdomus, kas liečia, sakykime, darbdarius, pagalbinius ir meistrus. Nes jie kitokie, negu buvo visus tos 8 metus mums grįžus iš Anglijos. Ir vienas pagalbinis 28 metų visada kreipėsi jūs. Aš sakau, kam tu mane jūs vadini? Sako, išmokino tėtis. Bet kai jis ištarė tėtis, aš pamačiau, va, net nežinau, kaip pasakyti, apie tokią baimę. Ir aš supratau, kad kažkas taip yra. Baisaus. Ir kitas įkikį užsiminiau, jisai jau po kelių dienų mes jau apsipratom, sakyti, vienas su kitu. Jisai pasakė, kad jis įmuša tą vaikystę, bet man to prasme stipriai. Ir stebėdamas jį, jo veiksmus, ir jam kaip tik gimė dar vaikas, mažas vaikas gimė mums. Dirbant kartu, prieš porą savaičių, prieš tris, jam gimė vaikas ir aš jam bandžiau pasakoti šviesesius dalykus, kada mes likdavom dviesi. Nes kada ne dviesi, tai iš jūsų jo su patėjo paskui, kad dirba, tai neįmanoma net šnekėti. O kai dviesi, tada jis tikrai yra nuoširdus ir toksai. Ir aš suvokiau, kokia rinka yra pavojinga, kada nėra gyvojo kelio ir kokia jinai smūgdanti ir, kaip pasakyti, pasigrėžinti visą tą asmenybę. Ir tada aš jau padariau, mes pasišnekėjom, kada dėsiu dirbo, padariau. Kalbu jums vėl ir aš vis klausdavau, kas kažkiek laiko, net neklausdavau, vis pasakydavau, sakau. Ir žmogus gali nurimti ir atrasti kurėją, kaip rašo tų knygų, jisai vis pritardavo, bet supratau, kad baimė ima viršų, bet ne dėl to, sakykim, kad jis teisus ar neteisus, bet dėl to, kaip jis užaugo. Ir mes dabar turėjom kitą variantą, vėlgi pagalbinį. Ir dėl nuostabus žmogus, net mes pasikvietėm į svečius pas mus. Nuostabus aš turėjau vienį kaip asmenybę, kaip labai nuoširdus, labai vaikai net vadindavo, mūsų vaikai vadindavo jį didysis, kaip ten berniukas, atrodo.
Didelis
berniukas net vadindavo, nes jis iš tikrųjų, jisai suaugęs yra 25 metai, ja. Jisai iš tikrųjų didelis metras, 91, ir labai nuoširdus ir šnekė ir atvirai visą kitą. Bet čia kitoks variantas gyvenimo ir buvo labai įdomu stebėti. šitas išaugęs, sakykime, žmogus, kiek supratau, turbūt prabanguoja ir išlepintas. Ir tokios atsakomybės ir vėluoja, ir šitas padėjo dalykas man, kad išdėti tie variantai, yra padeda, sakykime, tam, kaip Algimantas sakė, tos žmogaus savybės, kurios ir atskleidžia jį. Tai čia tik tais dėti išvalgų. Ir didėti išvalgai, didėjo suvokimas, kaip yra svarbu kiekvienas žodis, kurį mes pasakom, ypač žemiškiesiems vaikams. Ir netgi kaip šiandien aš maldoju, paminėjau, kad mes turime ir skreisti kaimą vaikams, kad jie net nesvarbu, ką jie kaip jie elgisi, nesvarbu, ką jie daro, kad jie jaustų. Nuo pat vaikystės jaustų besąlygišką tą meilę tėvų ir kokius sprendimus nepriimtų, kad jie žinotų, kad jų už tai nesiverks. Bent jau žemiškų tėvai, nes jie sudaro didžią dalį to įnašo gyvenimo pradžioje, kuris, kaip būtų gaila, žiūrės į šio laikinius laikus, iš vis, patikim, tokius mažus. Ir mokyklose, kas darosi, man ištyrėti, trūksta fantazijos realiai suvokti, kas laukia kartos, o 20 metų. 15-20. Jeigu dar galima įsivaizduoti, kas po 5 metų bus 10, bet irgi sunku. Tai po 20 jau ta karta išmanioji karta bus Algimantas kažkada yra sakęs gaujų ir visiškos nepagarbos vienas kitam, galbūt ir tėvam žemiškiesim, nes ką mes galime matyti Anglijoje, kur žemiškiesim tėvam, tarsi jos kaip ir neišvengsi, nes jos paleidžia labai anksti, jie pradeda dirbti ir ten tarsi betono džiunglėse pradingsta tie asmenybės. Dėl to aš noriu vėlgi pamokyti, kad kiekviena mintis, kiekvienas mūsų uždelsimas, aš nesakau, kad aš labai daug tėčiau pastabų, bet aš norėjau pasakyti, kad kiekvienas mūsų uždelsimas yra stabdymas tos vilties, tos šviesos, tos kurėjo. Pasireiškimo. Būnant bendra kurėjais su savo tėvais, rojos tėvais.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą? Prašau.
Aš kiek atsimenu save, tėvam galiu sakyti, priegraištų tokių, kaip ir niekada nejaučiau. Nors kada mažas buvau, tai atsimenu tiek, kad, kaip sako, apglėbimas ten vaiko ar žmogaus. Žinau, kada mama muždavo, tai verkdamas sakydavo, kad daugiau to nedarysiu. O ko nedarysiu, tai nežinau. Nu ir paskui, kada jau paaugau, kada pirmas šeimoj, tai savo sesėm ir broliam buvau, kaip tėvas buvo išvežtas į Sibirą, kaip ir vyresnis, toks, nežinau, ką sakyti, kaip tėvas, kaip brolis, bet konfliktų tarp jų niekada nebūdavo, nors brolius esu kartą kitą sudrausminęs. Lūkas, kaip sakant. Vieną kartą tai pareigau iš darbo, mama verkė atsisėdus ir sako, Antanas su juo numuša motiną. Stumdo su prindiniu, tai išsitraukiau iš palojo, diržo nuo kelių po porą burnų. Daugiau nusiraminu. Bet dabar žmonėje ritasi, galbūt tas ir sudrausmindavo kai kurios, bet dabar žmonėje ritasi iš viso į, kaip sakoma, baisę bedugnę, kurią mes ir galbūt ir matom ir jaučiam. Pasaulyje yra dabar jau 500 zonų, okeanuose, jūrose, kuriuose nėra jokios gyvybės. Kadangi iš milžiniškų upių deltų išeina trašos, pesticidai ir ten jūrai milžiniškos zonos ir tos zonos plečiasi, nėra jokios gyvybės. Mokslininkai, kurie ten reiškia pranašauja tą ir tą, bet pramonė nekreipia jokio dėmesio. Ir žmonija, kaip Vytautas sako, ieško. Milžiniška dalis iš viso nieko neieško, nei jokių religijų, nieko nuėjo. Galbūt ten persižegnojo, galbūt priejo tos vadinamos išpažinties, kuri ten jokios reikšmės neturi. Ir toliau gyvena savo baimėje ir nepasitikėjimu. Mano žmonos draugė baigus universitetą mediciną, dabar jau virš 70 metų, dirbo atsakingus darbus savo srity. Dabar yra klubo sanarys operuotas ir du kartus buvo išniręs ir vėl ten iš naujo operuoja. Dabar pasijuto labai blogai, pradėjo didžiuliai skausmai pilve, paguldė į ligoninę, tai kažkoks ten žarnų sutrikimas. Tai sako, nu, gydytojas sako, nu, per gero maisto, nėra kaip ten, kaip sako, praėjimo, sustojo viskas viduje kažkur tai. Po to dar kažkas pasidarė ir surado, kad inkstė, vienam inkstė vėžys. Tai mano žmona sako, dabar matai, jinai jau viską ten parduos, kažkokį dalį turto, kad tik tai išsigelbėtų nuo to vėžio. Ir klausė vakar, sako, o kad aš mirčiau, tai tu turbūt ir neverktum, sakau, o ko verkti, juk aš žinau, kad išėjai į geresnį gyvenimą. Tai jinai tada kaip polė į paniką, šaukė, kad tu šiauda dušis, tu iš jūsų ne žmogus, neturi užuojautos, neturi gailesčio, neturi supratimo. Tai ir daugumą, reiškia, ir mano tokių pažįstamų, ir galima sakyti, ir giminaičių. Ta pati nuomonė, kaip ir mano žmonos. Jeigu tik tai kalbėti apie tai, kad tu, reiškia, būsi prikeltas, tai ką tu čia nesąmonės pliurpi, supranti, tu idiotas ir dar kažkoks ir dar. Vienas žodžiu, tokiam žmogui, nors jis kai kurie įeina į tą vadinamą bažnyčią ir žegnojasi ir kalba tos vadinamus potelius, bet jeigu tik tai liečia kas mirti ar prisikėlimą, tai iš viso nepasakok nieko. Aš nieko nenoriu žinoti, tai yra taip kaip į sieną. Tas viskas, ir kada mes čia garbinam rojaus tėvus ir siekiam atsivėrimo, kai kurie tą ir pasiekė, atradė tėvą savyje. Tai labai keista, kad daugelis žmonių, mūsų planetos gyventojų, iš viso net nesusimąsto nei apie būsimas pasaulio katastrofas, nei apie dvasinį pakilimą, dvasinį šviesos sklidimą ir net nenori net girdėti. Tai tiek pesimistikos.
Ačiū. Tai čia dar optimistika, nes Vytautas kaip sakė, kai bus po 20 metų, Tai prisiminsit šitą akimirką kaip ramybės akimirką.
Kaip buvo gerai.
Tai buvo tai. Tas pats kaip šviečiant saulė einant, palyginus su dargana. Tai va, dargana laukia. Juk kurėjas tai skleidžia tą pačią meilę, o visas agresyvės išraiškės demonstruoja pritingas. Todėl, jeigu jis dabar yra tokioj, sakykime, stadijoj, tai per 20 metų jis degraduos. Atitinkamai bus agresijos daugiau. Ir atitinkamai bus baimės daugiau, žudynių daugiau. Mane stebina, kada tokie besmegeniai politikai sumasto, kad pasmerkti reikia tarybinius simbolius arba tarybinę santvarką. Kuo kalti simboliai arba kuo kalta santvarka, jeigu buvo žmonės, kurie buvo konkretus, priimdavo konkrečius sprendimus ir konkrečius sprendimus įgyvendindavo konkrečiais veiksmais. Tai tie veiksmai, o ne simboliai, suteikė vargo, kančių. Ne santvarka, o tai, kad ji buvo iškreiptai įgyvendinama. Juk jie nėra skaitę nei tos kompartijos programos, nei kompartijos įstato, ten nuostabūs teiginiai, Kristaus teiginiai. Tai kuo tie teiginiai tada geresni iš Biblijos, negu iš partijos įstatų? Nes šviesa, tiesa, demokratija, meilė, visur yra taip pat ten. Bet jeigu tu iškreipdamas mėginėjai tą įprasminti, kaip tą daro dabar Kinijos komunistų partija, Šiaurės Korėjos liaudės demokratinė partija, tai nieko neturi bendro su santvarka. Tai yra tie nuprotėję politikai, kurie uzurpavę valdžią. Bet tai ne santvarkos esmė, tai yra tų žmonių klaidžiavimas ir veiksmai. Todėl simbolį negalima uždrausti. Ko bloga svastika? Tai yra saulės ženklas, kurį vartojo pagonys tūkstančius metų. Tai jeigu ten prisidengdami, sakykim, vokiečių nacionalsocialistai ten savo, reiškia, ten dėstė programas, tai ne ženklas, ne simbolis kalbos. Kaip tu gali simbolį uždrausti? Nu, tai yra beprotybė, tai bukų politikų, tiek Putino, tiek Lietuvos, ten, sakykim, kokia bebūtų ta Grybauskaitė, bet ji turi buką protą. Nu, buko proto tu negali padaryti šviesiu ir skvarbiu protu. Jie užima ne savo vietą, kaip ir Putinas ne savo vietą. Jie yra lygiai verčiai tam Šiaurės Korėjos lyderiai, kuris to žmonės žudo. Tai va, šitie tą patį daro, siusdami kariuomenę per prievartą iškreipti Maskvą 18 metų vaikiną, arba dabar net ir panelės įmo į kariuomenę. Bet tai yra beprotybė. Todėl kvailystė, čia yra ne Lietuva bloga arba tamsi. Tai yra tie, kurie stabdo šviesą, kurie neleidžia urantams pasireikšti per televiziją, per radiją, Seime, prezidentūrai. Štai jų yra kaltė, o ne tai, kad čia Lietuvoje tvarka bloga. Tvarka yra kūrinijos kūrėjo, bet ji dar neįgyvendinta. Bet ji bus įgyvendinta grantų dėka, bus toje akimirka. Todėl tai, kad laukia sukretimai ir laukia na, skaudžios pasekmės, tai ne dėl grantų kaltės, ne dėl kūrėjo kaltės, o dėl to, kad nepriima šviesos, kupinas baimės gyvulinis protas. Ir tada jis klysta ir darys tuos klaidingus sprendimus, kurie duos tamsos pasekmes ir agresiją, ir melagystėm, apgaulė, ir naikinimu kitų fizinių pavidalų. Ir tada bus noras ir daugiau ginkluotis, daugiau iškelt savo valstybę virš kitų valstybių. Ir tai supriešins daugiau, tarpusavyje, šeima supriešins. Todėl šviesėjimas yra netolygus, kiekvienas individualiai šviesėjo, tas, kuris mato svarbiau, jis mato klaidas, kurių nemato tas, kuris jas atlieka. Juk tą, ką aš jums sakau, sakyk nors 100 kartų, ar Grybauskaitė, ar Butkevičiai, jie nesuvokia, kad jie klaidina žmonės, jie mano, kad elgiasi taip, kaip turėtų. Bet mes tai šitą matom žvelgdami kurie žvilgsnių, dvasios prasme ir išminties, šviesos ir tiesos, teisingumo ir tikrovės prasme, mes matom, kad tai yra nusikaltimas. Tai, ką dabar daro politikai bet kurioje pasaulio šalyje. Todėl jie yra man lygiai verčiai kaip Šiaurės Korėjos tas žudikas. Dabar sėdintis ten. Vaikigalis prie to nebrendyla, prie to valdžios vairo. Ir tada visa tauta, 25 milijonų, yra vergai, kurių negali niekas apginti, tik tai kūrėjas. Bet vėl, per atsiverimą, aišku, apvaizdą pareguliuoja, kad jie nebadaužiai, kad jie turėtų tam tikrą ekonominį pagrindą, bet daug sunkesniam sąlygom ir su iškreipta psichika. Psichika yra nesveika, o nesveika psichika, o šiandien matau, su holą vaikšto, bet eina viena moteris su vilnonėm tik tai kojinėm. Nu, apsirengusi šokio kaip halatų tokio, panašiai, žinot, kaip uzbekai ten tadžygiai vaikšto tokiais ilgais halatais, storais. Ir žiūriu, kad jinai be jokių batų, be nieko, tik tai su vilnonėm kojinėm. Ir kažką ten aiškina, pasižiūrėdama ten dangų ir panašiai. Jinai nukvailėjusi. Ir ką tokiam tu galėtum aiškinti, kad tu be batų išėjai, jį nesupras. Tai va, yra nukvailėję politikai, kurie priima realiai tokio lygio sprendimus, kaip šitai išėjusi be batų lauką ir į miestą ir kažkam kažką aiškina. Tai va, jie tą patį žiopčiąją žmonijai, savo šalių visuomeniai. Tai yra nusikaltimas? Ta tikrovės samprata, kai tu negali tikrovės atskleisti, tai kaip tai gali paaiškinti? Tai nusikaltimas, kai tu darai blogą darbą, bet kai tau neleidžia daryti gerą darbą, tai ar tai nėra nusikaltimas? O liepia daryti blogą darbą. Blogą darbą daryti. Tai va, tai yra tiesioginė prasme nusikaltimas. Bet jie šitą nesupranta. Todėl, kada bus prispausti, na tada prašys gelbėjimo ir kreipsis į tą patį kūrėją. Nežinodami nei jo vardo, nieko, bet būdami savimi nuo širdus, jie jau tada nebegalvos apie savo nei lakuotus nagus, nei šukuosenas, ne tas bus galvojai. O juk prives prie šito Jų šukuosenos, jų lakuoti namai. Tai štai ir tas didelis berniukas infantilas. Infantilas. Reikia subręsti, o jis dar vaikų. Ir tokie ateina užima postus. Be kvalifikacijų. Kur tai matyta, kad vyksta statybos, nėra kam statyti. Arba stato apgaudinėdami. Arba neišmanydami. Va, dejuoja darbdaviai, kad negali pasitikėti statybininkais, kadangi gerai išvažiavo, o tų, kurie dabar yra, kvalifikacija prasta. Tai kaip tu gali statyti? Tu jau žinai, kad bus blogai padarytas darbas, kuris turi būti padaromas taip, kaip jis turi būti padaromas. O pažiūrėjau, kokie būtų kainos, namų kainos.
Mėgstė nesigindai projektus iš vis. Dabar va, kiek spragų galai, tai pats kuri. Vienodai iš vis. Seriau būdavo detalėm iš vis. Dabar iš vis urbiniai projektai yra, kur ten dešimt. Ir iš vis nevalgai. Tai irgi to.
Tai dėl to,
šis statymas,
dėl to ir reiškia, kad ateina vis didesnis neįgymas, nihilizmas. Kad kuo daugiau paimti ir parduoti, o kaip ten bus padaryta, tai čia jau nebe mano problema. Bus savininkas, jisai ten varvantis stogas, nu jis kokį nors ten gal suras bliūdą pastatys, kur ten varva vanduo. Ne mano problema, mano jau bus bankė sąskaita už tą namą ar būtą. Ir gamtik vėl laukose. Todėl vis arčiau skverbėsi prie ežerų, apsitveria į miškus, draustinius. Žodžiu, priminėja tam tikras nuostatas, ką apsaugoti. Ir paskiau tą patį labai ramiai pažeidinėja. Aš kada buvau vaikas, tai tais laikais Utenoje ir mokytojai tvirtindavo, ir aš tą pastebėdavau. Tuo metu vadinasi ne policija, bet milicija. Tai ten būdavo kuo šviesiausi žmonės, kuriais gali pasitikėti. Nes, sakydavo taip, jeigu policininkas, jis yra pareigūnas, nerodo pavyzdžio, tai jis negali reikalauti iš kito, kad jisai laikytųsi tam tikrų taisyklių. Tai jeigu eilinis žmogus gali atlikti kokį nors veiksmą, šito negali atlikti pareigūnas, kadangi jis žino geriau. Tai reiškia, ta policija arba milicija tuometiniai esanti tvarka, esantys žmonės, jie keldavo nuo pat vaikystės pasitikėjimą. Ir mums sakydavo mokyklai, jeigu jūs kur nors nuvažiavot, kažkas atsitiko, ar pasiklydot, ar norit paklausti, klauskit policininko. Jį žino, jis paaiškins ir padės. Tai aš į policininką augdama visą laiką žiūrėjau kaip į tą, kuris visuomet išties pagalbos ranką ir į kurį aš galiu kreiptis. O dabar, kad aš matau kokie policininkai, tai man liūdna daro. Todėl, kad degradacija tai vyksta ir ne vienoje srityje, visose srityse. Ir tada eina į tą darbą, kadangi bendravimas su ta aplinka, kuri tiek išbujojo savo agresiją, žmogų alina. Nuolatinis darbas su tais, kurie daro nusikaltimus. O nusikaltimai dabar jau daromi, nu, ne taip, kad kada, ne kada. O nuolat. Reiškia, tu su tais virpesiais, žemo energinio dagnio virpesiais, susiduri, paim šitą, negalima duoti vaikui jokių daiktų, kurie kelia triukšmą. O aš jau daug kartų sakiau, neimkit tokių daiktų vaikams.
Paišė,
tada nupirkit tos, kur paišo be triukšmo. Yra guminių tokių, kur galima piešti. Aš pasižiūrėjau, vaikams yra nuostabus, gumyliai ir jie nukris ir nekels triukšmų. Tėvai turi būti atsakingi už vaikus į priekį, o ne iš paskos. Ne, tie guminukai, jie yra labai spalvingi ir jie netriukšmų. Ir piešia labai gerai. Tai va, jeigu nežinot, pat pasižiūrėkite. Jo, pilna tu. Tai va, aš dabar vedu prie tos minties, kad degradacija, kada vyksta, tai jinai prasideda nuo neorganizuotos aplinkos. Ir ten toje neorganizuotoje aplinkoje, atpalaidoj visuomeniai, kada nėra jokio siekio, jokio idealo, jokios krypties, ji tampa suskaidyta, visiškai neorganizuota ir neturinti krypties nei savo gyvenime, nei savo mąstyme. Į kur žvelgti, ko tikėtis. Tai va ta būsena, kada mes sakom, kad Lietuvoje jau dabar sunku pragyventi ir žmonės neištverdami bėga iš čia. Taigi nebe pirmi metai ta būsena. Tai kaip gali valdžia abejingai stebėti, tai yra nusikaltėliai. Juos reikia teisti. Nes jų pridarmė būti vedliais. O jeigu jie šio nesaukia, tai buvo eina lauk. Ne jų vieta. Ateis tie, kurie užims tas išmanydami vietas. Kaip gali būti, pavyzdžiui, net ir žvėris, vedlys, jisgi pradaikins kaimelę. Jeigu jisai negali pasirūpinti tą kaimenę. Bet kur išlikimas net žvėries lygių yra, kad vedlys turi būti atitinkamo statuso, rango, sugebėjimo. Kitaip jį nustums. Tai čia instinktų aplinka, o žmogaus duota abstraktus mąstymas, numatymas į priekį ir nenumatyti taip, kad milijonas pabėgo žmonių, pabėgo, nu, iš tikrųjų buvo išvaryti. Išvaryti savų valdžių, visų valdžių. Reiškia, valdžia reikia keisti vadovus. Valdžia nereikalingi, reikalingi vadovai. Čia ne šitas karo metas, kad būtų kareivinių tvarka. Visi seržantai, jie turi būti paleisti į atsargą. Todėl tai, kas dabar yra, va, ką mes šnekam čia, tas turi būti garsiai sakoma vis plačiau ir plačiau. Visam pasauliu, ne tik tai Lietuvai. Nes principas yra tas pats. Tas pats principas ir Anglijai, ir Škotijai, ir Vokietijai, ir Amerikai, ir Rusijai. Todėl tie mūsų teiginiai, jie skambės vis griežčiau ir garsiau. Čia jau ne mūsų, aišku, nei sugebėjimas, nei kažkoks, sakykime, išimtinumas, bet apvaizdos veikimas atvers mums kelią. Ir į vadovaujančias postus. Prezidentas bus Lietuvos urantas. Nebus tokių, kokie yra šiandien. Ministrai bus urantai. Todėl Lietuva išliks. Ir nori, nenori, gyvajame kelyje bus žengiančių. Nes tokia yra rojos trybės, aš esu evoliucija. Ir natūralu, kada Vytautas rūpinasi kritinė mašte, tai kryptis gera. Bet viskas vėl nuo savęs priklauso, kad tas savas tikrasis aš, jis gyventų tą ryštingą gyvenimą. Kad jisai būtų savimi, ne besilankstydamas, vienoje akimirkoje vienai, kitoje kitai. Bet kas būtų savimi visą laiką? Visur. Ir visais atžvilgiais. Tai va tada reikalinga vis gilesnis įtikėjimas, kad tu stiprėtum. O jeigu bus vis aukštėjantis medis, bet jisai neįgaus tų stiprių šaknų, tai jis beaugdamas bus išverstas. Tai reikalinga, kad ir augant šaknis vis plėstusi ir gilėtų. Tada jis išlaikys stipresnį, aukštesnį kamieną.
Kad būtume savimi, ir svarbiausia įsiklausimas į vedimą iš vidaus, nes kada būname ryšyje su savo tikrais tėvais ir įsiklausome į vedimą iš vidaus, tada mes ir galime būti savimi ir pasireikšti aplinkoje, ypač tamsioje aplinkoje, ką aš ir patyrimus patyrėjau, būdama laidotuvėse. Ir kai matai, jau žiūri tuo žvilgsniu, kurį yra, esi sukaupęs iš kūrėjo, ir matai tą beprasmiškumą ritualą, tu laidotuvė ir negali jau nepaskleisti tos šviesos, kad turi savyje. Tai ir kada, jau tiesiog, kaip aš ir aprašiau, kaip dastu teikė tą areną, kad pasireiškum, ir negali. Tiesiog impulsą gauni iš vidaus ir kada nusprendi, kad paskleisi tą šviesą ir tiesiog įsivyrauja vidinė ramybė ir tie žodžiai, tikrai nebereikau pasakyti, jeigu kalbi, skleidi šviesą, tokia tvirtybė suteikia vidinė ir tie žodžiai liejasi. Liejasi tiesiog, kad iš vidaus, kad kalbėtų kas ir netgi. Bet kaip ir Algimantas daug kartų sakė, ir balsą tiesiog kaip girdi iš šalies. Ir sutvirtėja balsas, nes ką man teko, tai auditorijai paskleisti, laidotuvėse ta didesnė šviesa buvo salė didelė. Ir man pradedant kalbėti, nekilo mintis, kad gali negirdėti ar panašiai, bet iš tikrųjų tiek sustiprina. Ir dar tie žodžiai, kad mums duodami pagal pečius, tai aš pagalvojau, nes teko dalyvauti, einant gyvojų keliu, trijose laidotuvėse. Pirmose laidotuvėse, kai buvo ten nedaug žmonių, 10. Aš irgi pakalbinau, kalbėjau, paskleidžiau didesnį šviesą, po to antrose jau buvo apie 20 žmonių. Suteikta irgi galimybė, irgi tą patį kalbėjau, skleidžiau. O dabar jau prieš areną buvo suteikta didesnė. Ir tikrai, kada matai tu ritualų tokia beprasmybė, tamsa ir negali tiesiog nepaskleisti tos šviesos. Nes jeigu daleiskim, tuo atveju nebūtum savimi ir nepaskleisim, tai tam tas mūsų tikrasis aš subliukštų. Subliukštų ir patui, juk esame su to susidūrę, kartais nepasileiškime savimi ir jautiesi, atvirai pasakant, nekaip. O kada jau įveiki tą iššūkį didesnį, kuris mums yra suteikiamas, jautiesi, gerai. Ir dar kas keisčiausia, kai po to jau tik tai kaip ir namo, kai vyras sako, o ką tu negirdėjai, kad tau sakė nekalbėk, tikrai negirdėjau. Reiškia, apvaizdo ne tik tai, kad suteikė galimybės pasireikti, bet ir, aš nežinau,
užkimšausis
ir negirdėjau. O aš paskui buvo, ar po kolas dienų skambinu, kai dar su sesiai, aš sakau, nesitėjau, bet vyras sakė, kad sakėjai, kad nekalbės, o kodėl tu taip sakėjai, o jinai įsigynė, sakė, tik kad aš atrodo nesakiau, sako, kad nesakiai, jeigu vyras prieš tave sėdėjo, ir sakai, kad nekalbė, kodėl, o paskui sako, ai, tai turbūt aš pamačiau, kad liktai gėdo, pasiruošęs į gėdo, tai ar nesutrukdėjom, sako, dar kiško, sako, aš kalbėjau, neįsitektamai jo gėdojimus, bet buvo, visok, pertraukėlė tokia, ir man tik tai buvo, suteikta ta galimybė iš kurėjo kalbėti, o ne taip, kad tu šių žodžius. Nu taip, taip, aš sutinku, sutinku su tavo pasakyti žodžiais, ta šviesa, bet, bet ką ir kalba, reiškia, jinai, joje pasireiškia baimė. Baimė, kad aš gal pagalvojau, kad kažką aš nusipratysiu, panašiai, visai neįpatėma. Nu, vienas žodžiu, mums suteikiamos visuomenės galimybės, bet tik tai, tik tai būdami savimi ryšyje su gyvaisiais tėvais ir gali baimė visą pasireiškinę. Ta šviesa paskleidžiame, kurią turime savyje ir tuo labiau ten buvo jaunimo, kuriem tikrai buvo įdomu pasiklausyti dėsnės, nes aš prieš tai bendrau su jais, tai dar jie sakė, sako, nu nežinau, sako, nu tėvai tokie, sako, tokie sinonadiškai kalba, tokie, nu jau tokias viskas pasakė, sako, tai su jumis pabendrauji, tai kažkaip tai įdomu, tai kažko naujo išgirsti. Ir, ir sako, tokie dalykai iš mūsų sprendimų, tai tiesiog ir pasireiškia tiesiog, ką mes jau sukaupę, ir tie virgesiai viskas jėpinka, pasireiškia, kad ir nekalbant, ir tai ramino tuos, kad ir laikstyvės, ramino aš tą paėpčiau. Iš tyvo pusės, kaip jis toks yra mūsų mūsis. Tai va, tik tai mūsų didesnis įtikėjimas, atsiverimas ir, ir galime tik tai tvirtėti, mėgdami, tvirtėjo mūsų charakteris ir pasireiškimas. Tiesiog dar mens gilesnio atsiverimo ir labai tiesiog ką meldžiame įsiklausimui, į kurio galimą iš vidaus, nes jisai veda į didesnę šviesą. Viena, vienintelė kryptimė, tik į didesnę šviesą. Ir linkiu, dažniau būkime savimi ir pasireikščiai, ką ir darome.
Ačiū. Atsakai, gal būsi gausi.
Taip, ne visada.
Gerai, sėdėm prie arbatos. Tėvė, apžinasi sūnau, motina, broli, per galinę dvasę, motina, sesė, aš esu. Ačiū tavo už šį maistą su meilė patiekti. Tu sustiprinęs kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildo ją tavąją gyvastimi energiją. Šitas kūnas yra tavo padovanota tavosios dvasinės amžinosios dovanos materialė buveinė. Te būna jis stiprus, sveikas ir visada pasirengęs kurti gėrio darbus materialė išraiška visumos labui, kada jame esanti tavo padovanota dvasinės vienybė yra atsiverusi tau. Ir trokšta būti su tavimi bendra kurėja. Šviesos, tiesos, tikrovės labui. Ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, tebūnė tavoji. Amen.